Milí poslucháči, vítajte v Rádiu Mária, vítajte vedenie pre mužov. Po dvoch mesiacoch sa tu opäť počujeme, tentokrát na tému práca. Keď sa povie slovo práca, tak veľa konotácií s tým máme. Možno niekomu sa nechce ísť do práce, možno niekto tam trávi neúplne najlepší čas. Ale dnes sa trošku pozrieme na prácu. Dúfam, že zo zaujímavého pohľadu. Máme aj veľmi zaujímavých hostí. Pozvali sme do štúdia brata Filipa Františkána. Vítajte.
Ďakujem pekne. Trošku slabo vás počujem, ale požehnaný večer všetkým vinšujem. Pozdravujem pekne.
Ďakujem pekne. A taktiež aj...
už počujem lepšie, áno.
A taktiež aj v štúdiu vítame Vlada Matviu, vojaka a dobrovoľníka Rádia Mária. Čau, Vlado.
Pochválený Ježiš Kristus a pozdravujem všetkých poslucháčov, aj Ivana vedľa mňa, aj brata Filipa. A ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.
Tak brat Filip a Vlado, predtým ako by sme sa tak vhúpli do tejto témy práce, tak... Možno iba tak pre poslucháčov, že ak by ste mali akékoľvek otázky, tak môžete posielať SMS-ky počas celého vysielania na číslo 0901 909 919. Ešte raz 0901 909 919. Bude pauza. Po pauze ešte zopakujeme. Takže toto je prvý blok. Venujeme sa práci a keď sa hovorí práca, tak v kresťanskom kruhu hneď možno vyjde taká postava svätý Jozef. Tak brat Filip, predtým, ako by som spýtal na svätého Jozefa, čím žijete a ako sa vám darí?
Ďakujem za takýto ľudský prístup, za túto úvodnú otázku. Aby som bol tematický, môžem povedať, že žijem prácou. Hoci posledné dva dni trochu takým oddychom alebo relaxom, pretože máme v komunite spolubrata Efrema, on sa teraz dožíva 40 rokov, tak nás pozval k rodičom domov a tam sa boli od nedele večera až do dneska večera, až teraz sa rozbiehame za povinnosťami. Boli sme s jeho rodinou, boli sme na túre v Nízkych Tatrách, takže bol to pekný čas, dobrý čas a človek z času na čas sa musí aj takto nadýchnúť, aby pocítil, že žije na tom svete. Takže mám sa tak asi dobre vyskladané, že aj prácou, aj oddychom.
Aká bola oslava?
Dobrá, ducha plná, mala myšlienku, lebo všeličo sme stihli za tých 48 hodín, takže dobrá. Oni tam majú aj malé deti a oni nás nutili hrať sa nejaké hry a tak. Bolo to také aj zbližujúce s rodinou, aj také bratské, aj no, myslím si, že dobré, že to patrí k takému koloridu komunity. No. Takže dobré, vďaka za všetko, čo bolo.
Ďakujeme za zdieľanie. Vlado, ty sa máš ako...
Tak, ja sa mám fajn. Ja pracujem ako vojak vlastne v oblasti letectva a v poslednej dobe sme taká skupinka vojakov vyčlenená na kurze v angličtine v Trenčíne, tak vlastne momentálne moja práca sa točí okolo angličtiny, čiže to je také momentálne také moje poslanie, ktorému sa venujem, snažím sa čím viac tomu venovať a aj chlapcom okolo mňa a aj veľa cestujeme teraz každý domov a zase naspäť a tak teším sa z toho v podstate nejakým spôsobom niečo nového, čo sa otvára pred nami a tak som rád aj za to pozvanie tu do relácie.
Ja musím povedať, že keď som počul, že Vlado je vojak, tak najprv, že wow, že vojak a veriaci, tak vďaka, že si prišiel, Vlado, a že si aj prišiel z také diaľky sem fyzicky. Keď sa teda rozprávame o tej práci a o svätom Jozefovi, tak taká úvodná otázka, brat Filip, čo je vlastne ten svätý Jozef a prečo sa tak spája s tou prácou?
Myslím, že v poslednom období aj tým, že bol vyhlásený rok svätého Jozefa, ten Jozef je nám dávaný za príklad takého prototypu kresťanského muža. Muža, ktorý vie pristúpiť asi nielen k práci, ale aj k poctivému životu. A myslím si v tomto duchu, že není náhoda, že cirkev má dva sviatky v roku o svätom Jozefovi. Jeden je teraz sviatok, ktorý sa blíži, 19. svätého Jozefa, pestúna Ježiša Krista. Veľká slávnosť to bude, vždy je to uprostred pôstu, také trošku asi vydýchnutie. A potom má 1. mája sviatok Jozefa robotníka. Tak myslím si, že tam sa dá zase inak zamyslieť nad jeho poslaním, nad jeho úlohou, nad jeho postojmi k životu. Takže ten svätý Jozef má čo povedať práve preto, že nič nehovorí dnes. Takže na stránkach Evanjelia on mlčí, na všetkých nielen synoptických evanjeliách proste ten muž mlčí a koná. Veľa toho nenahovorí a koná. Myslím, že to je asi jeden z takých rozmerov mužskej spirituality, alebo by mohol byť, že proste činy namiesto slov.
Vlado, pre teba čo znamená svätý Jozef, alebo máš s ním nejaké skúsenosti?
No, rád sa modlím k svätému Jozefovi, ale celkovo tiež by som rád podotkol vlastne takýto nejaký ten význam aj pre mňa v živote, že on je vzorom ako vojak v takej bdelosti, tichosti, možno pracovitosti, v zmysle pre nejaký poriadok. A v tom sa mám stále čo od neho učiť. A vlastne beriem si ho za príklad, lebo my sme vlastne v technickej oblasti, tiež pracujeme v oblasti aj vzdelania, takže tiež to tak beriem za príklad, ale u mňa to bolo akože v veľkej podstate a miere ako rodina, kde som sa to učil všetko a od malička, kde som bol k tomu vedený cez nejakú tú spoločnú prácu v rodine a tam vznikali tie návyky. Takže my sme mávali také spoločné soboty, kde sme spolu chodili na chatu, na záhradu a tam sme sa učili spolupracovať. Takže to bolo také spoločenstvo a spoločná práca a to bol taký ten základ, ktorý som dostal. Za čo ďakujem Bohu aj za rodičov. Tak.
Rozprávame sa o práci, rozprávame sa možno o takom mlčaní a možno aj o technickej, fyzickej práci. Je svätý Jozef možno hodný aj pre sociálne vedy alebo humanitné vedy? Brat Filip.
No určite áno, hoci humanitné vedy majú radi veľa teórie, ale určite myslím si, že má čo povedať k tomu prepojeniu, aby si konečne teória s praxou podali ruky. Vo viacerých rozmeroch toho života svätého Jozefa môžeme vidieť niečo, nejaký prvok toho, čo humanitné vedy vlastne pokrývajú. Hej. Rozmer jeho rodinných vzťahov napríklad. Hej. Alebo potom tá jeho zdravá psychika, hej, napríklad, ktorá je vďaka tomu, že je formovaný prácou, že ako muž a vlastne otec alebo pestún tej rodine, pestún Ježiša Krista, hej, a ako manžel Panny Márie proste nezlyhal. Ja si myslím, že to nezlyhanie aj v tom, že bol ponorený do práce, do nejakej poctivej práce. My u Františkánov si hovoríme, že záhalka je najväčšou nepriateľkou duše. To máme od nášho zakladateľa, svätého Františka. A naozaj dneska muž, ktorý nepracuje alebo je nejak dlhodobo nezamestnaný, tak jednak zmalomyselne, ale jednak každý muž, ktorý je nezamestnaný, že nemá nejakú náplň dňa, nejakú systematickú, tak sa podlomí aj jeho psychika, jeho sebadôvera, jeho zdravé sebavedomie. A tak by sa dalo pokračovať.
Mm-hmm. Vlado, si spomínal, alebo vlastne sa venuješ si vojakom, Tak ako tam tak prebieha ten rytmus dňa od rána do poobedia?
Tak poviem tak konkrétne u nás, možno že v letectve, aby som zase niečo, čo je, neviem, neprezradil niečo, čo nemám, ale tak nemyslím si, že by to bolo takto. V podstate rytmus je taký, ako majú ostatní ľudia v práci, hej, že skoro ráno vstanem, vlastne nachystám sa po nejakej tej modlitbe a po nejakých ľahkých reňakách idem do práce. A my sme v tom špecificky, že my pracujeme v nejakom hangári, sme niekde tak ako keby v skrytosti. A tam máme nejaký ten nástup a tam sa to nejako rozdelí tá práca. Potom si sadneme všetci kolegovia a tam sa hovorí o tej práci aj pri raňajkách spoločne. A potom sa to rozdelí a postupne sa ide robiť na tú techniku. Hej, čiže tam je to také tiež dosť veľa aj o spoločenstve, o tom, ako sa to rozdelí múdro a o tej spolupráci, že tam to nie je moc na jednotlivcoch.
Ako sa pracuje s kolegami? Aké sú tam vzťahy medzi vami?
Vzťahy sú také rôzne, ale tak vďaka Bohu asi tak za každého kolegu učíme sa jeden od druhého. Hej, vidíme také tie dary a talenty na každom. Vidím, že každý nejakým spôsobom obdarovaný a má čo pre to spoločenstvo, pre tú prácu, akože čo priniesť a čo sa môžeme vlastne aj od seba jeden od druhého učiť. Aj vo vzoroch, aj v nejakej tej trpezlivosti, šikovnosti, poctivosti. Každý má niečo naozaj, že nevidel som tam takého, čo by asi vôbec nič nemal aj v sebe. Takéto.
Brat Filip, vy ste spomínali, že teda ste františkán a tá práca je aj františkánom blízka. Tak aké sú tiež vzťahy medzi františkánmi, keď sa tak pracuje na niečom?
To ste nás teraz dosť pochválili, že práca je františkánom blízka. Ale poznám to od čias postulátu a potom noviciátu. Vždy, keď sa pracovalo na niečom konkrétnom, možno hmatateľnom, veľkom, nemuselo sa to týkať len betonovania alebo hádzania do miešačky. Určite sa to týkalo aj veci pastorácie, keď sme chystali pre ľudí nejakú akciu a chceli sme, aby to bola požehnaná akcia, aby to nebolo len plánovanie pre plánovanie alebo robenie pre robenie. Tak dalo sa vnímať veľmi jasne, že aj nás to zblížilo, keď sme chceli niečo zo srdca dať, keď sme chceli dať niečo, to proste aspoň sme sa o to pokúsili dať najlepšie zo seba, čo máme, tak bolo zrejme, že to zbližuje aj nás navzájom. Že tá práca má v sebe taký potenciál proste zažiť niečo také rídze, také čisté. Hej. Čím viac pri práci človek počí krv alebo pot alebo slzy niekedy v duchu toho, že už nevládze alebo čo, ale ak pracuje na niečo zmysluplnom a má schopnosť doťahovať to do konca, tak potom každý z tých zúčastnených bratov komunity cíti, stálo to za to pre niečo sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa buď betonovať alebo rozhodnúť sa usporiadať nejakú akciu v kostole alebo mimo kostola.
Tu sa tak rozprávame o na jednej strane kolektívnej práci, že Vlado, ty spomínaš, ako si rozdeľujete tú prácu a potom vlastne aj brat Filip spomínate tie príhody so spolubratmi. Tak na jednej strane tu máme takú kolektívnu prácu, ktorá tak utužuje a zároveň aj zveľaďuje to ducha či už spoločenstva alebo človeka. A na druhej strane tu máme mlčanie a dá sa povedať, že možno aj nejakú samotu svätého Jozefa. Že ako sa to dá spojiť? Že ako to môže ísť dokopy?
No ja myslím, že najviac prirodzene ako je len možné, pretože jednak za čias svätého Jozefa zrejme ešte nepoznali nejaké podcasty alebo Spotify, ktoré si človek môže dať do slucháčok a pritom pracovať, ako dneska jeden môj kamarát Laco, ktorý mi chodí pomáhať tam vo Filakove. Je to môj kamarát už dlho a teraz začal nosiť slúchadka do uší, desiatník, že stále tam počúva hudbu. On je Róm, tak počúva rómsku hudbu a to asi tak akože štartuje. A ja nehovorím pri tom, že pri práci sa nemá počúvať hudba, že naozaj môže naladiť človeka dobre. A poznal som starých majstrov, vo Filakove sa hovorí, že ezermešterov, to znamená majstrov tisícich remesiel, ktorí si pri práci pískali alebo popiskovali. To je znak, že práca im ide od ruky a všetko hrá, ako má. Ale ak má byť práca naozaj v plnosti nejakou terapiou pre muža, tak v nej musia byť aj fázy ticha, úplného ticha, keď človek sa sústreďuje nielen na to, čo práve robí, ale keď sa sústreďuje aj na to, čo žije. Pretože pri práci práve človek môže mnoho vecí premyslieť. Už len taká triviálna práca, triviálna v úvodzovkách, ako je umývanie riadov, keďže my nemáme umývačku vo Filakove, alebo teda máme, ale nemáme ju zatiaľ funkčnú, tak umývame riady a najviac masné hrnce pripálené, aké existujú. A pritom mne sa dobre premýšľa nad životom. Že nejaké obrazy dňa, ktoré mám za sebou, alebo nejaké plány, ktoré ma čakajú, je dobré premyslieť veci v tichu, popri práci. Myslím si, že takto to mal svätý Jozef. Keď pracoval, tak premýšľal aj nad svojimi vzťahmi, ktoré žije, aj nad svojimi plánmi, ktoré má. Ja si myslím, že to je ďalší rozmer takej spirituality práce. Je ticho pri práci. Že človek sa môže dotknúť niečoho podstatného, čo je v ňom. A aj psychológovia dnes vravia, že človek, ktorý nie je schopný byť chvíľu v tichu a stále vytvára okolo seba hľúk alebo nejakú aktivitu, tak v podstate sa bojí sám seba. Bojí sa ako keby zraziť sám so sebou. S tým, čo sem prišiel žiť, alebo čo by mal žiť.
Vlado, máš? Nech sa páči, brat Filip.
No, že tak asi toľko. Ja som musel, aby ste vedeli, že už môžete pokračovať.
Tak k tomu tichu by som mal viac veci. Jedna vec je naozaj, že ja tiež to tak pociťujem, že keď som sám v tichu, keby nejak v tom svojom vnútri, že rozlíšiť podstatné od nepodstatného a vedieť sa zamerať na tú danú vec, že možno, že to je taká mužská nejaká rola, ktorá je, že vedieť robiť jednu vec a dobre a poriadne, nerobiť ich veľa, roztržiť to viac a takto. Tým nechcem nejako haniť ženy alebo takto, ale nejakým spôsobom to je tak v nás, aspoň ja to tak vnímam. A od toho svätého Jozefa by som vlastne v tej ešte tichosti chcel pozdvihnúť, alebo čo aj ja sa učím od neho, taká schopnosť toho naslúchať aktívne, byť taký pozorný, hej, či už mal voči Márii alebo Ježišovi, že on išiel tak do úzadia, aby ich mohol dať do popredia, ale aj vzájomne tých viac vlastne vnímať a naslúchať. Hej, to v svojom živote, keď ja veľakrát rozprávam a tak to je môj vzor v tomto, hej, že stišiť sa a viac počúvať. Ako keby aj teraz, keď sa venujem tomu jazyku na tom kurze, tak ako vnímam, ako to počúvanie je dôležitejšie ako to rozprávanie. Mm-hmm. Pretože aby človek pochopil, čo má robiť, tak musí proste aktívne počúvať a potom to vykonáva. Sem tam iba niečo môže k tomu povedať, dodať, hej, ale väčšia časť toho celého kvôli tej práci je vlastne počúvať, príjmať to, že čo a prečo a za čo, hej, a ako to má robiť. Je to aktívne naslúchanie. Čiže tam na to je dôležité, tak sa tá pozornosť toho človeka. Takže ticho a zamerať sa a pozorne sledovať aj prácu, aj toho človeka, ktorý mu to vysvetľuje. Takto.
Ja žijem teraz v Bratislave a niekedy priznám sa, že mám dosť problém jakoby v ticho a teraz počúvať. Mám trošku taký pocit, že teraz musím niečo povedať, alebo že nemôžem zostať ticho. Že aké by to okolie nejak vyžaduje teraz nejakú činnosť, že s týmto sa ako vysporadúvate obidvaja? Keď ste v nejakom prostredí a teraz, hej, že robíte nejakú činnosť, nejakú prácu a naozaj vnímate, že teraz je čas byť ticho a hej, že len tak byť a teraz príde nejaký vplyv z okolia, tak ako sa s tým vysporadúvate, brat Filip?
Si asi tak, ako hovorí kniha Kazateľ. Myslím, že Kazateľ, že je čas hovoriť a čas mlčať, je čas objímať a čas zdržať sa objatia, čas rozhadzovať kamene, je čas kamene zbierať. Myslím si, že ten výborne pracuje, kto dobre rozlišuje. Hej, ak ja mám nejakú prácu a nechcem byť pri nej rušený a niekto príde a chce, ja neviem čo, sa rozprávať alebo chce, aby som na niečo zareagoval, tak je dobré si teda zvážiť naliehavosť toho. Že ak je to niečo, čo horí pod rukami, tak ja myslím, že som ochotný a schopný všetko nechať a sa venovať tomu človeku. A niekedy možno stačí 5 minút a to sa dá vybaviť popri tej práci, ak to není niečo naliehavé. Niekedy je to taká triviálnosť, že netreba sa bať povedať, prepáčte, teraz pracujem a môžeme sa dohodnúť inokedy, alebo budem to riešiť o hodinu, alebo tak. Mne sa to často stáva, ja niečo začnem robiť tam vo Filakove, čokoľvek, a zvonia na bránu chudobný. My tam máme taký výdaj potravín každý piatok, ale niektorí z nich prichádzajú iné dni. A niekedy mám taký deň, že behám len medzi bránou a svojou izbou a bránou a svojim pracoviskom. A cítim, aká je to pre mňa skúška trpezlivosti a musím obrniť svoje nervy. Takže tam sa ja učím dobre rozlišovať, že ktoré veci sú podstatné a nepočkajú a ktoré sú nepodstatné a počkajú.
Mm-hmm. Vlado, tebe sa ako na letisku nachádza, alebo darí nachádzať priestor na samotu mlčaním?
No, to skôr ako využívam doma, ale tak na letisku, akože keď dostaneme nejaké to zadanie a pracujeme na niečo, na nejaké technike, tak tam už je to tiež v podstate aj o tichu, aj o tej spolupráci. A možno tiež rozlíšenie, áno, že niekedy niečo ruší, alebo nejaké telefóny, alebo ľudia. Niekedy mi tam mám aj zapnuté náhle rádio, takže ono sa to dá pri tej práci síce, ale niekedy, áno, človek potrebuje to ticho, tak to neviem, no, ako to úplne odseparovať sa zase nedá, lebo to ten človek niekedy prináša, ten ďalší, hej, nejaký kolega alebo niekto zvonku, tak, ale môže človek tomu dopomôcť, že on sám to nebude treba zrobiť nejakú konkrétnu vec, hej, ktorá by mohla rušiť, ako keď on vníma, že to nechce, aby to jeho rušilo, tak ani on to nebude robiť, hej, že sa snažiť nejako aspoň na tento spôsob ísť s príkladom. A my to máme akože aj hlučné obdobie, áno, niekedy sú nejaké viac prelety, niekedy zase tichšie obdobie, tak sa to strieda. Ale tak dneska napríklad som si všimol, ako s chlapcami ráno sme si sadli za stôl a takto a normálne dožadovali si také chvíľky ticha, že sme mali úplnú chvíľku, ne, 5 minút úplne ticho a že ako by to samo prišlo medzi nás, že tá potreba tam je, hej, že možno, že sa všade stretávajú s nejakým hľukom, aj doma, aj v rodinách a tak a prídu a sú radi, že na tom pracovisku môžu mať trošku pri nanejkách alebo tak pri tom takú prestávku úplne tichu. Hm. Tak asi takto.
U Františkanov ticho je asi také normálnejšie ako vo svete, či? Brat Filip.
Kedy si to tak bývalo, keď ešte ten svet na nás toľko nedoliehal zvonka, ale to beriem trošku tak nadľahčenie. Každý, kto chce a potrebuje, má svoj priestor ticha. A to ticho je tam aj potom prirodzene vytvárané alebo očakávané. Napríklad po kompletóriu už sa predpokladá ticho na izbách. Kedy si to bola tma a ticho, ale teraz sa chápe, že na tej izbe sa možno dobieha niečo, čo sa cez deň zameškalo, tak nemusí tam byť tma, ale malo by byť ticho už po kompletóriu. A potom aj kláštor. No, my sme taký trochu kláštor prijatia, že ľudia, ktorí chcú a prídu, alebo teda chcú a môžu prísť, tak prídu na návštevu. A teraz sme tam mali jednu rodinu z Detvy. A tá rodina, ona veľmi oceňovala, že tam môže byť. Mali prázdniny, tak tam boli. bol to otec s dvomi deťmi a oni zažili u nás ticho a možno starším pátrom našim sa zdalo, že tie dve deti veľa ticha nevytvárajú, ale v takej vzájomnej symbióze môžeme sa jedni od druhých učiť. Vôbec to nemusí byť iba ticho pre ticho, nejaké sterilné ticho. Hej, každé ticho má byť ducha plné. Ja som si to uvedomil, keď začínam vždycky vyučovanie, učím na škole od prvákov až po deviatakov a so všetkými sa snažím najprv stíšiť. Prídem do triedy a oni stoja vedľa lavice a vlastne nezačneme sa modliť, ani sa neprežehnáme, kým tam nie je ticho. A ja im hovorím, že teda najprv musí byť také ticho, že počujeme hodiny, ako tikajú tam vedľa rozhlasu nad tabulou a potom sa pokúsime počuť nás samých, aj naše vnútro, naše srdce. A keď počujeme hodiny a naše srdce, tak o to už len kročík, aby sme počuli Pána Boha. A vtedy môžeme začať. Je to možno dve minúty, niekedy minúta stíšenia, ale vnímam, že pre tie deti je to jediná minúta ticha počas dňa a myslím si, že si už na to zvykli, že to tak chcú a čakajú, že to ticho môže byť ako jemné pohľadenie, ako taký balzam. Čiže treba dobre rozlišovať, kedy je ticho prirodzene dôležité vytvárať a kedy je zase prirodzené, že ticho sa stratí. Ale to neznamená, že sa človek ponorí do hluku alebo do chaosu. Len proste zvuky na ňo doliehajú.
Milí poslucháči, rozprávame sa na tému práce šlachtí muža s bratom Filipom Františkánom a Vladom Matvijom, vojakom a dobrovoľníkom Rádia Mária. Končili sme prvú časť tichom a samotou svätého Jozefa. Tá práca nie je vždy len o tichu, ale je aj o nejakom zbližovaní, respektíve vymieňaní si názorov. Tak možno taká hej, otázka na Vlada, že ako sa ti darí s kolegami jednak udržiavať tie vzťahy a zároveň keď náhodou príde ku otázke viery, tak ako to tam prebieha?
Tak tie situácie sú rôzne. Počas toho života som zažíval rôzne, ako takéto niekedy kladné, niekedy takéto aj záporné, možno nejaké otázky alebo aj nejaké útoky možno na osobu, ale skôr by som to bral tak, že medzi vojakmi sa stretávam skôr s takým tým pohľadom človeka, že spoliehať sa na seba viac a to mne vlastne ako tá viera pomáha, že vlastne odovzdávať to všetko aj prácu, aj tie veci, ktoré sa dejú ako Bohu a v tomto mi to dáva aj taký pokoj. Oproti tým kamarátom a kolegom, že nejakým spôsobom sa snaží akože všetko si nejako v tej hlave premyslieť a vedieť dopredu a vyťahovať informácie a byť nejako popredá. To je v tom ten rozdiel medzi mnou a možno nimi nejakým spôsobom, že ja to viac tak odovzdávam a nehľadím až tak úplne, že tú budúcnosť verím, že Boh má v rukách a oni to tak viac dávajú na seba možno. Hej, tí moji kamaráti, že ja sa spolieham na to na seba a týmto, že aj narážajú, vidia to, tak možno, že nejaké tie rozdiely môžu, ako hej, ale nejakým spôsobom sa snažím pomáhať, veď som tam aj pre nich, tak vzájomne sme, hej, pre seba a to verím, že to je také obohatenie, že tá moja viera tam nie je, že aby som ja sa nejako pretláčal alebo čo, ale že vlastne to svetielko je na to, aby som aj ja vedel im posvietiť, keď treba tom, hej, že keď niečo nejak zistím, mám nejakým spôsobom, na niečo prídem, tak sa nejako doplňame. A keď oni tak vnímajú a cítia, že to je také niečo, čo je, ako im aj pomáha, tak ako keby ustúpia aj takéto nejaké, hej, že sem tam nejaká narážka alebo nejaká, čo neviem, hovárka alebo niečo, tak to vlastne zoberieme skôr s takým humorom. Hej, ja sa poznesiem nad tým a niečo absorbujem, nejaké tie veci a niečo proste tak nechám a dozvieť, odovzdám to Bohu a ono to ide. Tak vďaka Bohu za to zatiaľ.
Nechcem to teraz nejako vyostriť, ale bola niekedy aj nejaká vyslovenie, že hádka, že ty kresťan, alebo že chod sa teraz modliť. Bolo také niečo?
Tak to možno až nie. Nepociťujem to tak ako skôr na moju osobu. Skôr ako to vnímam, že v tých skupinách, hlavne medzi mužmi, ako keby tam nejaká narážka skôr na cirkev, by som povedal. Mm-hmm. Hej, tak to prechádza to. A keď som tam medzi nimi, ako keby ma nepovažovali, že za člena cirkvi, ale že ako keby, neviem, ako by som to, neviem, do hlavy im nevidím, hej, mm-hmm. ale že ja som tak, keby, neviem, či obhajca cirkvi tam mal byť, ale skôr som tam v tom, aby som si ich vypočul. Mm-hmm. Hej, a priniesol im nejaký iný pohľad na tú vec. Hej, že oni to sa dívajú na to takto na cirkev, alebo v niektorých, keď protirečí im názorom alebo nejakým postojom, a ja im nejak predostriem, že môj je i takýto a takýto pohľad, hej, ale na tú vec, aby možno, že sa na to dívali inač. Aby to nejak nezobecňovali, alebo nepočúvali to, čo hovorí, možno, že nejak prekrútia médiá, alebo niečo, keď... Ale veľakrát som to skôr zažil z toho dôvodu, že keď tí ľudia mali nejaké, napríklad, nejaké problémy doma, v práci, alebo v niečom, že si to iba chceli tak ako keby vybiť. Hej, a našli toho obetného baránka, alebo niečo také, tak si proste, hej, si niečo povedali. Ale veľakrát to bolo tak, že oni to tak ani nemysleli, že nechceli to, alebo mi to neskôr dali vedieť, alebo že, mm-hmm. že im to bolo ľúto, keď to bolo niečo také ostrejšie. Tak asi to.
Brat Filip, ako možno reagovať v takýchto situáciách na pracovisku, keď niekto teraz zaútočí na cirkev alebo na človeka osobne?
No určite nemôžeme ísť, myslím si, ja mám takú skúsenosť, že nemôžeme ísť systémom oko za oko, zub za zub. Ty si zaútočil, tak aj ja zaútočím. Ty si mi povedal nejakú, ja neviem čo, satíru a ja ti odpoviem nejakou satírou. Veľmi ťažké veci dneska kresťania musia žiť na svojich pracoviskách a chcú byť poctiví v tom svojom alebo taký pravoverný. Ja som už od strednej školy, už od základnej, zažil som si strašne veľa výsmechu vďaka osobnej viere. Volali ma všelijako, najslušnejšie z nich bolo, že farár, ale potom všeličo, naozaj všeličo som si musel vypočuť na svoju adresu. Najmä na strednej škole to bolo aj čo sa týka puberty, tak poprepletané všetko strašne. A teda, teraz keď sme boli na stretávke pár rokov dozadu, tak tí istí, ktorí nemali pre mňa nejaké normálne slovo, tak s veľkou úctou zrazu so mňou hovorili, až mi to bolo neprirodzené. A myslím si, že to spočíva práve v tom, že to, čo by nás malo niesť v každom spore na pracovisko, škole alebo kde zažívame výsmech, nepochopenie alebo proste posielanie do stredoveku alebo tak, že to, čo by nás malo niesť v tom celom, bez toho, aby sme bojovali tými istými zbraňami, je, že pravda je na našej strane. Že tá Kristova pravda je na našej strane. To pravda života, proste my vieme prečo. My vieme prečo žijeme, ako žijeme a uvažujeme, ako uvažujeme. A to by nám malo dať silu. To by nás malo nejak niesť. Takže my žiadnu debatu nemôžeme chcieť vyhrať na slova. To nikdy nerobí dobrú krv a nikdy nesvedčí o nejakom svedectve kresťana a potom ani nikdy aj nejakých ultraliberálne, poviem to tak, okrídlenie, hoci to nevystihuje presne to slovo, že proste nepresvedčíme, lebo ak to my chceme vyhrať na slova, oni to chcú na slova vyhrať duplom, pretože tam racio rozhoduje, tam není veľký priestor pre duchovné premýšľanie. Tak to tu treba brať a tak to tu treba chápať. A čím viac mierilosti a lásky, naozaj kristologické lásky do toho človek donesie, tak tým lepšia odozva je potom z tej dvojej strany. Že my celkom iným spôsobom prinútime človeka premýšľať. Nie tým, že oko za oko, zub za zub. Hej, že výsmech za výsmech, krík za krík, hrubosť za hrubosť. To proste nemôže takto fungovať v našom dialogu, určite nie.
Koľko lásky na letisku s vojakmi?
Tak lásky, možno, že sa to prejavuje trošku ináč, ako niekde možno v rodinách, ale Je to také určite spoločenstvo, kde keď by som to povedal na bázi tej spolupráce, hej, čiže keď to nejako tá ladí tá práca, že sa vedia zladiť a takto, tak vlastne to je taký prejav našej lásky, hej, že k druhému, že si pomáhame sa, keď sa vzájomne poslúchame a keď tá práca naozaj ide a je urobené to, čo máme urobiť za nejaký čas, tak vtedy vlastne ono, človek je potom aj nejakým spôsobom má nielen to, že ten dobrý pocit z práce, ale mnohí ľudia to im to nestačí, tak majú tu, keď majú dosť tú pochvalu alebo niečo, tak vlastne to potom priniesie aj taký ten lepší ako výsledok aj tú lásku na pracovisku, by som tak to mohol nazvať, no medzi mužmi, neviem, to je a také no, medzi vojakmi je to také iné trošku, sú rázne možno, také neviem, ten pohľad viery mi tam dáva to, že som tam ja pre nich, hej, že ako tá soľ, ktorá proste hej, nejakým spôsobom tiež aj si vedie ich vypočuť, aj to, čo si prinášajú aj z rodín, aj takto. Takto.
Teraz mi napadlo akurát v Leviciach, odkiaľ pochádzam, tak slúži tam omše tiež Františkán, tak spomínal, že on je vlastne vojenský kaplán a spomínal, že na Vianoce tam s vojakmi, že podostáva veľa, veľa ponožiek, tak že tie ponožky sa vždy ujdu, keď niekto potrebuje. A nebol to ako nejaký prav, že nejakého nedostatku, ale naozaj také vďačnosti a také lásky medzi vojakmi. Tak ako bol som taký pozbudený, že medzi vojakmi je takéto spojenie. Milí poslucháči, máme ešte zo pár minút pred koncom. Môžete stále posielať svoje otázky na SMS-ko na číslo 0901 909 919, ešte raz 0901 909 919. Keď sa rozprávame o práci, rozprávame sa o tých vzťahoch, tak po práci muž si tak príde domov, alebo keď je už po práci, tak si aj rád oddychne. Tak možno taká otázka pre teba, Vlado, že ako to máš s oddychom, že či máš čas na oddych?
Mm-hmm. Na oddych mám čas, je to vlastne o tom, ako si ja rozdelím ten čas, či si ho rozdelím múdro a že koľko, lebo vojaci majú naozaj aj mnohé služby a je to o tom, že ako využije potom ten čas, že má veľa voľna. Ale ja skôr narážam na to, že pre svoju prácu z tej viery si ako keby nesiem takú tú oddanosť pre tú danú vec, že tú prácu beriem aj určitým spôsobom ako poslanie. Teda sa snažím ten čas využívať aj napríklad po práci, že napríklad aj cvičím, hej, alebo chodím proste niečo sa vzdelávať alebo takto, čo niekedy možno aj narážam aj s kolegami v práci na to, že zrovna, že ako keby to bolo pre nich prehnané, že niečo, že čo robím naviac a je to zbytočné, čo ja skôr pociťujem z toho pohľadu ako viery, že to niečo, prečo som ja zapálený. Mm-hmm. A to by som teraz tak preniesol do toho nášho rozhovoru, že ten svätý Jozef je pre mňa takým vzorom možno asi aj tej miernosti, že vedieť a naučiť sa rozlišovať, že nejaké tie hranice, že on predsa bol vzor, že pracovitý bol veľmi a zároveň vedel aj proste povedať stop a venovať sa tej rodine. Hej, čiže možno aj to by bol taký príklad aj pre mňa, čo sa možno ponaučiť, lebo aj tá, veľakrát aj tá oddanosť možno je taká zapálenosť, niekedy narobí takú tú škodu, čo ja vnímam možno v živote. A ten relax, no taký ten aktívny relax, skôr taký tie prechádzky niekde v prírode, pri vode. Hej, to mi veľa pomáha, hej, takýmto nejakým spôsobom.
Brat Filip, vy ako oddychujete? Máte čas na oddych? Ak áno, tak ako?
To musím si nájsť. To, čas by nikdy na oddych nebol, ale to zase nemôžeme sa tváriť, že sme riaditelia sveta. Riaditeľ sveta aj vesmíru je jediný jeden, Boh všemohúci. No a my ľudia máme svoje limity a aby sme sa možno chránili aj syndromu vyhorenia, je dôležité mať aj fázy oddychu alebo teda také relaxácie. Pochádzam z dediny, zrovna od Levíc, takže poznám aj nášho brata Raimunda, ktorý je teraz vlastne vojakom v armáde, ale stále má ešte príslušnosť k Reholi. Takže týmto aj pozdravujem. Ale to, čo chcem povedať, je, že na dedine, keď boli zabíjačky, je to ako strašený príklad, ale poslúži nám teraz na takú obrazotvornosť, že prase, keď sa zabilo, tak sa vyťahovalo kladkou na takú trojnožku. A na tú trojnožku by som chcel poukázať, inak by tam žiadne prasa neobstálo, ale že tá trojnožka teda má tri nohy, tak to prasa tam obstojí a môžeme ho nejak rozporcovať. A teda prevedené do našej situácie, jedna z tých dvoch tej trojnožky by mala byť pre nás, kresťanov všetkých bez rozdielu, františkáni, nefrančiškáni, katolíci, evanjelici, schovaní, neschovaní, proste mala by to byť modlitba, mala by to byť tá duchovná fáza veci, kedy človek zájde na svätú omšu, niečo si prečíta, niečo možno inak načerpá v tej duchovnej rovine. Potom tu musí byť práca, ktorá už sa proste centralizuje na tú horizontálnu rovinu, kedy chceme s láskou zmeniť aspoň kúsok zeme, ktorú máme v dosahu, nejak pretvoriť to prostredie intelektuálnou prácou alebo fyzickou prácou. No a potom tá tretia noha tej trojnožky musí byť relax a oddych. Človek musí trošku poukriať na duši, aby naozaj pocítil, že žije a že život pozná aj veľa radosti. Však v podstate aj tá duchovná stránka veci, ako je modlitba, potom aj tá fyzická práca je radosť. Ale všetko to môže zadefinovať potom ešte úplný relax a oddych. Ak človek popri jednu z týchto troch nôh, tak sa mu zrúti ten systém života a pochopí, že nič nepochopil a takúto veľkú cenu nikdy netreba zaplatiť za nejaké nepochopenie veci, čo sa dejú. Takže mesiacká trojnožka, na to netreba zabudnúť v duchovnom živote.
Hej, milí posluchači, nezabúdajte, že zabíjačky ešte stále prebiehajú, tak treba niekedy zájsť. Ďakujem za zdieľanie. Pozrieme iba do redakcie, že či máme nejaké otázky. Máme ešte zo pár času, tak možno tak iba nadväzujúco na tento oddych, že hej, ako tak najradšej oddychujete, brat Filip?
No, tak pre mňa je oddych aj to, že si idem napríklad zabehať, hej, je trošku aktívny oddych. Ako náhle mi váha ukázala 100 kg, tak to som sa naplašil a musím s tým už niečo robiť, takže idem si zabehať. Potom v pondelky máme voľné, tak niekedy ma zavolajú moji známi do kina alebo do divadla. To celkom rád idem, aby som mohol tak prejsť aj na iné myšlienky v zmysle úvahy nad tým, čo som práve videl a čo tým chcel autor povedať. No a potom mám ešte veľmi rád, to zase buduje moju fantáziu, keď si môžem počúvať nejakú rozhlasovú hru, ja si napríklad pri tom upratujem svoju zanedbanú izbu, ale proste krátke alebo dlhé rozhlasové hry na internete sú úplne od vymyslu sveta, nejaké psychologické drámy alebo nejaké romány o nešťastnej láske, tak to je pre mňa celkom taký zdroj oddychu, že môžem si vypočuť svetových autorov, môžem si vypočuť regionálnych autorov, možno nejaké pásmo o literatúre, hej, na Rádiu Litera. Takže je to pre mňa toto všetko taký relax, také niečo, že áno, vnímam svet aj z iných tých rôznych farebných odtieňov.
Wow, ty si spomínal, že chodíš do fitka, tak čo najradšej tak posiluješ?
No, keď som mladší trošku, tak som ešte chodila radšej, ale ako keby, že som trochu v tom, neviem, či ako vyzrel, ale postupne dospel k tomu, že už ani tak do toho fitka, keď, jedine keď je zlé počasie, hej, ale keď je dobré počasie, tak ma vždy vyťahne to vonku, čiže tiež skôr taký aktívny, že ten beh, tá chôdza dlhšia, plávanie, bicyklovanie, čiže to už nejako tak uprednostním. A pohľadu na ten relax, tak u mňa to asi je taký celoživotný proces, keď ešte od doma od rodičov naučený, že tá nedeľa, keď je dobre strávená a dobre oddychnutá, či už aj duchovne, ale aj telesne, tak ako keby mi to dodalo síl na, tú, na celý ten týždeň nasledujúci. Veľakrát sa mi to takto akože aj nejako vrátilo späť, hej, že čím lepšie ja som tú nedeľu prežil, tak nejak aj sám so sebou, aj s Bohom, aj proste s blízkymi, tak o to viac aj ten týždeň potom mám viac síl. A tak akože dokážem z toho rozbehu potom ten pondelok, útorok a keď už potom ten piatok ťažko aj sobotu, tak potom zase to prichádza. A to je ten jeden taký ten, taká tá hviezdička. A druhá je vlastne využiť aj raz, dvakrát do roka takú tú dovolenku na taký ten odpočinok, kedy sa otrhnem napríklad od telefónu. Hej, lebo to je jedna z malá vecí, ktoré považujem za takú negativitu v mojej práci, že som tak ako na telefóne 24 hodín a naozaj iba keď je tak dovolenka taká, že môžem ísť niekde na týždeň, na dva týždne, tak vtedy si úplne ho vypnem ten telefón a to ma teší, akože v tom mám radosť a vtedy ešte viac, tak si oddychnem.
Potom je tu otázka, že čím ste chceli byť, keď ste boli malí a že do akej miery sa vám to splnilo?
Tak ak môžem ja, tak mňa vždy fascinovali stroje a asi najviac kombajny, keď som bol malý chlapec a my sme bývali na takej bočnej ulici v našej dedine, tam raz za deň prešlo auto a raz za deň traktor, tak keď prišiel kombajn, to bola veľká udalosť, tak ja som túžil byť kombajnistom do nejakých 5 rokov a potom sa k tomu kombajnovaniu pridalo aj že som chcel byť pán farár, lebo mali sme takého dobrého kňaza v obci a som si potom doma slúžoval omše od čias, čo som začal ministrovať. Ministrovať som začal ako 4,5 ročný, takže k tomu snu o kombajnistovi sa pridalo ešte aj sen o kňazstve. No a potom sa stala taká vec, že keď sme na základnej škole na prvom stupni mali kresliť, čím chceme byť, tak som začal kresliť vlastne pána farára so štólou v kombajne. To bolo vlastne, to bola taká syntéza mojich snov. No a vlastne dnes môžem povedať, že sa mi to splnilo na 50%. Hoci jeden kamarát ma už volal aj do kombajna. Tak uvidíme.
Vlado, ty si čím chcel byť, keď si bol malý?
Keď som bol maličký, som asi nemal nejaké také svoje úplne že vysnívané povolanie. Až potom neskôr na tej strednej škole to prišlo asi tá vojenčina, aj keď to bola tiež taká zdlháva cesta cez rôzne práce, až potom zahraničia, návrat domov a potom sa mi to nejak otvorili tie cesty pri tej práci a som spokojný a vďačný Bohu za túto prácu a aj ma naplňa, čiže ako vnímam, že tá práca nie je s odporom, ale že ako keby rád chodím do tej práce a v tom vidím aj ten pozitívny zmysel potom pre seba aj pre druhých, že ma tam nikto nenutí, idem tam rád a aj tam zotrvám, neutekám z práce. No, to je taký ten môj. Tak aj tá vízia tam je nejaká, že určitého rastu, alebo takto, neviem, hlbšie by som povedať ešte. Aj to, že môžem tú vieru ako žiť aj v tejto práci a vnímam to naozaj ako poslanie moje.
Brat Filip aj Vlado, ďakujeme za, no, nielen za vaše pohľady na svätého Jozefa, a konkrétne potom aj na mlčanie, samotu a ako prežívať vieru na pracovisku, ale vďaka aj za vaše také osobné svedectvá, či už tým, čo žijete a zároveň čo hlásate. To by som jednak vás pozvať, milí poslucháči, o 2 mesiace máme opäť jeden permužov. Tému ešte ohlasíme dopredu, ale asi to bude niečo na štýl rozlišovania, či už povolania, alebo možno manželstvo. Tým, že sa blíži aj maj lásky čas, uvidíme. Každopádne, veľká vďaka za počúvanie. Ďaká vám za prijatie pozvania.
Aj my ďakujeme a ja ďakujem veľmi pekne, naozaj. Ďakujem úprimne.
Tak ja ďakujem aj všetkým poslucháčom a pozdravujem všetkých z Rádia Mária a aj všetkých, ktorí nás počúvali a aj Ivanovi, že nás zavolal a pozval. Tak ďaká Bohu za všetko.